Landwirtschaft.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Expert grup și situația băncilor moldovenești, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și deputații ucrainieni mai adoptă o măsură pentru decomunizarea țărilor. Începem cu știrile Europei Libere. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a afirmat că din PCRM nu a mai rămas decât denumirea și liderul, după ce peste 500 de comuniști din mai multe organizații teritoriale ale PCRM și de la Chișinău au anunțat că părăsesc acest partid și se alătură Partidului Socialiștilor. Potrivit unei declarații prezentate de reprezentanții organizațiilor teritoriale, la o conferință de presă, dezertorii sunt dezamăgiți de conducerea PCRM. Foștii comuniști susțin de asemenea că numai Partidul Socialiștilor reprezintă de facto interesele electoratului care l-a votat, dar și pe cele ale electoratului comunist. Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius, se află la Chișinău între 8 și 11 februarie. Parlamentul moldovean informează că Austrevicius va avea întrevederi cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Pavel Filip, cu vicepreședintele Parlamentului Liliana Palihovici și cu ministrul de externe Andrei Galbur. Raportorul Parlamentului European se va întâlni și cu alți politicieni moldoveni și cu membrii ai legislativului. Vicepremierul Republicii Moldova, Andrei Galbur, are programat în această seară la Bruxelles o întrevedere cu comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn. Mai multe imediat în ediția a doua a emisiunii noastre de la ora 21. 30.000 de sirieni care au fugit din fața ofensivei guvernamentale sprijinite de Rusia în orașul Alep se află la granița cu Turcia. Vorbind la Ankara, la o conferință de presă comună cu șefa guvernului german Angela Merkel, premierul turc a spus că țara sa îi va lăsa să intre pe sirieni când va fi necesar și a afirmat că bombardamentele aeriene rusești în Siria nu trebuie tolerate în ideea că Turcia îi va accepta pe refugiați. Șeful guvernului turc a mai spus că Ankara și Berlinul au convenit asupra unei inițiative diplomatice pentru oprirea ofensivei de la Alep. Davutoglu a adăugat că Turcia va informa săptămâna viitoare Bruxelles cu privire la planurile sale după ce va primi cele 3 miliarde de euro promise de Uniunea Europeană pentru limitarea fluxului de migranți către Europa prin Turcia. Serviciul Federal de Securitate FSB al Rusiei spune că a reținut 7 membri ai grupării Statul Islamic în orașul Ekaterinburg din Ural. Între cei reținuți se află cetățeni ruși ai unor republici din Asia Centrală. Într-un comunicat FSB se spune că grupul ar fi fost condus de un militant sosit din Turcia și care plănuia atacuri cu bombe artizanale în regiunile Moscova, Sankt Petersburg și Svedlovsk. Autoritățile ruse spun că au descoperit în timpul raidurilor un laborator pentru fabricarea dispozitivelor explozive. Presa din Cehia relatează că guvernul ceh ar fi plătit o recompensă de 6 milioane de dolari în schimbul eliberării anul trecut a două cehoaice răpite în Pakistan. Săptămânalul Respect a scris că negocierile cu răpătorii cu privire la recompensă au fost purtate de Consiliul de Securitate al Cehiei. Cele două studente fusese răpite de bărbați înarmați în martie 2013 în provincia Baluchistan din sudul Pakistanului. Guvernul ceh a anunțat eliberarea celor două femei și revenirea lor la Praga în martie 2015. Agenția France Press îl citează pe purtătorul de cuvânt guvernamental ceh cu declarația că premierul Bohuslav Sobotka nu va comenta această informație. Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Criza bancară care a cutremurat sistemul financiar al Republicii Moldova anul trecut, cu dispariția acelui miliard despre care vorbește toată lumea, ar putea fi atenuată printr-un plan care include 7 măsuri urgente, susțin specialiștii de la Expert Group. Ei spun însă și că măsurile pe care le propun ar trebui să fie puse în practică atât de Banca Națională a Moldovei, cât și de băncile comerciale. Ala Ceapai a fost la prezentarea acestui plan și a căutat să afle care sunt șansele ca el să fie luat în seamă de autorități, să dea și rezultate și care sunt riscurile existente încă în sistemul bancar moldovenesc.
Cea mai mare parte a măsurilor de asanare a sectorului bancar formulate de economiștii de la Expert Group figurează într-o formă sau alta în programul de guvernare al executivului condus de Pavel Filip. Contează însă felul în care acestea vor fi puse în aplicare, dacă vor fi. Ori tocmai asta Expert Group promite să urmărească cu atenție maximă și să aducă la cunoștința publicului larg. Experții se arată convinși că dacă se va interveni urgent, atunci se va reuși atenuarea efectelor crizei bancare și prevenirea unor intervenții similare pe viitor. Experții propun, între altele, consolidarea independenței băncii naționale, înăsprirea supravegherii bancare și transparentizarea acționarilor finale ai băncilor. Alte măsuri de natură să împiedice implicarea băncilor în tranzacții dubioase și fraude bancare este îmbunătățirea guvernanței corporative în bănci, dar și deofshorizarea sectorului bancar. Ori tocmai lipsa acestor măsuri de precauție a făcut posibil, potrivit experților, furtul miliardului de dolari devenit sintagmă leproasă a Moldovei. Lichidarea celor trei bănci implicate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care dețineau împreună o treime din activele sectorului bancar, este doar vârful icebergului crizei din sector. Expertul Alexandru Fala notează în studiu că probabilitatea repetării scenariului prin care au trecut băncile în proces de lichidare este mare. Care bănci ar fi în risc? Experții vorbesc, ce e drept cu jumătate de gură, întâi de toate despre băncile aflate sub supravegherea specială a băncii naționale. Ei precizează că, de fapt, toate cele 11 bănci comerciale înregistrate în Moldova sunt, în măsura mai mare sau mai mică, în dificultate. Expertul Alexandru Fala.
Observăm că inclusiv acele bănci care sunt sub supraveghere specială, la ele se înrătățește destul de brusc situația comparativ cu alte bănci din sector, dar și la alte bănci din sector se produce înrătățirea activelor.
Una din cauzele care duce la degradarea activelor este, potrivit expertului, implicarea băncilor în tranzacții dubioase. Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruț, a afirmat recent că băncile plasate de către BNM în regim de supraveghere specială se confruntă cu credite neperformante, citez, mult mai alarmante decât portofoliul de credite proaste constatat la băncile în proces de lichidare.
Merge o luptă puternică pentru a crea în Republica Moldova un sistem bancar constituit din două bănci, dintre care una să fie Banca Națională, iar cealaltă bancă să fie un fel de centru analitic care ia decizii vis-a-vis de business în sectorul bancar și să fie reprezentată prin mai multe filiale numite bănci. Iată, asta se încearcă, luarea de sub control a întregului sistem de bănci.
Declara Veaceslav Negru în cadrul unei emisiuni la Unimedia. Directorul executiv al centrului Expert Group, Adrian Lupușor, e de părere că situația băncilor aflate sub supraveghere specială mai poate fi redresată.
Deși aceste bănci nu o duc foarte bine, totuși, din punctul meu de vedere, este periculos de a fi comparate cu băncile care sunt în proces de lichidare. Ceea ce trebuie să facă de urgență aceste bănci, inclusiv BNM, este să soluționeze problema legată de transparența acționarilor și ceea ce ține de calitatea guvernanței corporative.
Tocmai pentru a nu permite repetarea scenariului celor trei bănci aflate în proces de lichidare, Banca Națională a instituit supraveghere specială la alte trei bănci, Victoria Bank, Moldincom Bank și Moldova Growing Bank, spune Adrian Lopușor. Băncile puse sub supraveghere specială reprezintă două treimi din activele sectorului bancar. Prin urmare, un eventual declin la aceste bănci ar produce un seism greu de estimat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La București s-a vehiculat recent ideea susținerii financiare a Moldovei în situația economică foarte complicată în care se află, printr-un așa numit plan Marshall, asemănător cu ceea ce Statele Unite au făcut la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în 1948, pentru a ajuta țările aliate din Europa să își refacă economiile devastate de război. 16 țări din vestul Europei au beneficiat atunci de acest plan, a cărui valoare a fost, la valoarea de astăzi a dolarului american, de 130 de miliarde de dolari. Moscova nu a permis ca țările din centrul și estul Europei să participe la acest plan, menit să modernizeze economiile europene, și a creat în replică propriul său plan, planul Molotov. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și fondator al Platformei Civice Demnitate și Adevăr despre această idee vehiculată în cercurile unor experți din România.
România, în mod firesc, este responsabilă pentru securitatea la hotarele Uniunii Europene și ale NATO. România, în situația în care la hotarele sale eșuează un stat, cum este Republica Moldova, și deține expertiză asupra problemelor de Republica Moldova, este îndreptățită să aibă și un punct de vedere pe care să-l promoveze atât în regiune cât și în capitale, la Bruxelles și la Washington.
Pe cont propriu sau cu mandatul Uniunii Europene?
România nu poate acționa pe cont propriu, deși există dimensiunea, să zicem, națională, dimensiunea istorică, de suflet, cum o numea Traian Băsescu, și această dimensiune este acum în desfășurare. În rest, România este o țară care este responsabilă, țară care este în ascensiune economică și imaginea căreia se îmbunătățește atât în cadrul Uniunii Europene, dar mai ales România a devenit un partener foarte important pentru Statele Unite. Există o altă fațetă a problemei legată de aspirația multora de aici din Republica Moldova, aproximativ 20%, și un segment foarte larg de România, care vorbește despre o eventuală unificare.
Unii spun că ar fi chiar o treime din populație, dar în ce măsură România și mai cu seamă plătitorul de impozite ar fi gata să sprijine un zis plan Marshall pentru Republica Moldova, repet, pentru populația Republicii Moldova și nu neapărat pentru guvernarea de astăzi?
Aici există câteva probleme. Ați menționat cifra de aproximativ o treime din cetățenii Republicii Moldova care ar susține ideea unirii.
Mă rog, există și asemenea.
Eu aș invoca alte cifre. Cel mai înalt grad de sentimente pro-românești în Republica Moldova le-am avut în 1990, și atunci când o treime din Parlamentul Republicii Moldova a fost constituit de către membrii Frontului Popular. De atunci, numărul susținătorilor ideii românești, dacă judecăm implicit după rezultatele alegerilor, a fost de 20%. Actualmente vedem în sondaje 20%, dar e o cifră care trebuie luată în considerație.
Care niciodată nu stă pe loc.
Da, acești unioniști se reproduc în familii, există moldoveniști.
Tocmai până la proba contrarie operăm cu presupuse cote.
Acum, partea a doua întrebării dumneavoastră despre existența unui plan. Un astfel de plan nu există și nici nu a existat. Există doi experți români care cunosc foarte bine realitățile moldovenești, Dan Dungaciu și Iulian Chifu, care spun foarte clar că nu există și nu a existat un plan oficial al României în vederea realizării idealului unirii.
Dar preocuparea deja apare.
Dar apare în mediul academic, apare în mediul așa zișilor vizionari. Planul Go for Moldova, lansat de Fundația Universitară la Marea Neagră, doar vine cu un plan în care sublinează că până acum autoritățile românești au manifestat un fel de bovarism față de Republica Moldova.
Deci răspunsul dumneavoastră este că deocamdată nu este pregătită România ca să sprijine un asemenea plan.
Evident că nu este pregătită și proiectul de țară lui Traian Băsescu din noiembrie 2007, anulat în martie 2014, ne spune că nu există un astfel de proiect, iar primii pași care consistenți, sper, sunt cei din proiectul Go for Moldova, care abia propun guvernului României să stabilească o agenție de dezvoltare internațională, să creeze un fond, să atragă în acest fond resurse. Deci sunt lucrurile mult prea departe pentru a fi un plan serios.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm și o revistă a presei românești de astăzi care tratează și acest subiect. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, cum încearcă Ucraina să se elibereze de o parte a trecutului sovietic prin schimbarea numelor unor localități, și o relatare de la București despre turismul românesc și tentația turiștilor din Federația Rusă. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom vorbi despre stadiul punerii în practică acordului de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană și un rezumat al dezbaterii Europei Libere și a IDIS Viitorul despre competitivitate în economia moldovenească. Toate relatările și interviurile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibere.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Criza politică din Moldova face mai întâi de toate victime printre salariați. Întreprinderile intră în faliment, iar oamenii se trezesc peste noapte fără loc de muncă și nevoiți să lupte pentru a-și apăra drepturile. Este și cazul a peste 80 de angajați ai societății pe acțiuni Orlact din Orhei, care s-au trezit cu restanțe la salarii după ce întreprinderea a intrat în insolvabilitate. Angajații au făcut uz de toate instrumentele pentru a-și apăra drepturile imediat cum au apărut primele semne că întreprinderea ar avea probleme. Ei au sesizat Inspecția Muncii, Inspectoratul Fiscal, dar intervenția acestor structuri nu a fost în măsură să pună presiune pe angajator, ne spune liderul sindical al întreprinderii Tatiana Denisov.
În timp de un an jumate, pot spune în 2012 și în aprilie, mai 2013, întreprinderea a fost definitiv stopată. Ceea ce a fost creat în 13 ani benefic a fost dus la râp în timp de un an jumate. De ce atunci când noi am strigat în gură mare, nu a apelat nimeni? Inspecția Muncii a făcut ceea ce a putut să facă. Da, la CTAS, la FISC, trebuie să aplici. De ce noi acum avem distanță la fondul medical, social? De atâta când nu se lupte, fiecare se trezește instanța. Când sunt datorii mari? Dar atunci, la moment, dacă vedeți, o lună, două, ceva trebuie de întreprins.
Salariații de la Orlac, Orhei, pe lângă faptul că nu au fost retribuiți mai multe luni la rând, au constatat că nu pot accesa serviciile medicale asigurate pentru că întreprinderea nu a vărsat contribuțiile obligatorii la fondul de asigurare în sănătate. Și cei care urmau să iasă la odihna bine meritată au constatat că pierd ani de muncă la calcularea mărimii pensiei, deoarece angajatorul nu și-a onorat nici contribuțiile la fondul social. Iată ce spune o altă salariată, Ana Lisnic.
Se pare că numai la noi e posibil așa ceva. Numai la noi poate să dea faliment fabrica și lucrătorii să fie dați, să mertați cu piciorul în fund afară de la serviciu, fără să fie achitate restanțele. Mai este dintr-o țară așa ceva? În anul acela când s-a închis, în noiembrie s-a închis și în primăvară eu am ieșit la pensie și de la casa de asigurări, așa, și mi-au spus că la voi nu a fost achitat fondul social.
Inspecția Muncii a constatat la sesizarea angajaților încă calcarea contractului de muncă și a procedurii de șomaj tehnic. Urmarea sancțiunilor aplicate de inspectorii muncii, Orlact a fost somată să achite o amendă de 7.000 de lei. Cu toate acestea, unii angajați până în prezent se mai află în șomaj tehnic, iar datoriile salariale au depășit suma de 1 milion de lei. Șefa adjunctă a Inspectoratului Muncii, Tatiana Romanova, recunoaște că instituția pe care o reprezintă nu are suficiente pârghii pentru a determina angajatorul să-și onoreze obligațiunile față de angajați.
Restanțele constituiau deja o sumă impunătoare din mai 2013 până în decembrie 2014. Am dat prescripții ca șomaj tehnic să fie cadrat în prevederile legale. În textul ordinului nemijlocit să fie menționat cu plata indemnizațiilor care urmează să fie achitate salariaților și anume 75% din salariul lor de bază.
Salariații, potrivit legii insolvabilității, se numără printre creditorii principali atunci când o instituție a ajuns la faliment și lor lichidatorul trebuie să le achite în primul rând toate creanțele, inclusiv salariul, indemnizațiile de concediere și garanțiile sociale. Șeful Inspectoratului Fiscal Orhei, Vitalie Colun, spune că legea insolvabilității aplicată corect trebuie să asigure achitarea salariilor în mod prioritar, iar în cazul în care angajatorul sau administratorul nu respectă cadrul normativ, trebuie să intervină organele de drept.
Conform legii, obligatoriu trebuie să fie fond de rezervă la societățile pe acțiuni. Obligatoriu trebuie să fie mijloacele financiare în capital statutar, care ulterior pot fi iarăși aplicate sau pentru achitarea salariilor. Obligatoriu trebuie să fie dividendele respective care pot fi lăsate spre dezvoltarea întreprinderii, care iarăși ar merge la salarii.
Unii dintre angajați s-au resemnat și au plecat de la întreprindere fără să-și mai ridice salariul restant. Alții, 20 la număr, au mers în proces de judecată. Deși au avut aceleași revindicări, unii dintre angajați au obținut câștig de cauză, alții au fost îndreptățiți parțial, iar un grup de 4 persoane a pierdut procesul. Cu toate acestea, restanțele la salarii încă nu au fost achitate.
Lipsa de bani este singurul argument cu care fostul angajator și noul administrator vin în procesele de judecată și la întâlnirile cu angajații nedreptățiți. Muncitorii sunt deciși să meargă până la capăt, doar că se tem că până vor obține câștig de cauză, întreprinderea care le este datoare nu va mai fi și atunci se întreabă ei cine le restituie plățile restante. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Parlamentul ucrainean a aprobat o nouă măsură pentru decomunizarea Ucrainei, adăugând 175 de localități pe o listă mai amplă de orașe, sate, străzi și instituții care sunt redenumite. Alexandru Eftode prezintă în rezumat relatarea corespondenților noștri.
Decizia votată de Rada Supremă săptămâna trecută completează un controversat pachet legislativ adoptat în luna mai 2015, care condamna regimurile comunist și nazist. Legile din mai trecut interziceau propaganda comunismului și nazismului, inclusiv folosirea simbolurilor și denumirilor asociate cu acestea. Potrivit unui bilanț guvernamental, 139 de monumente ale unor oficiali ai regimului totalitar comunist au fost demontate numai în anul 2015, inclusiv 40 de Lenin. Dar liderul bolșevic rus mai are în Ucraina aproximativ 770 de monumente. Efortul decomunizării include de luna aceasta redenumirea 175 de localități. Multe revin la denumirile vechi de dinaintea epocii sovietice. De exemplu, orașul Artyomivsk din Donbas revine la denumirea de Bahmut după pârâul care o străbate, Bahmutka. Denumirea Artyomivsk îi fusese dată în 1924 pentru a-l onora pe un prieten al lui Stalin, cunoscut drept Tovarășul Artyom. În alte cazuri, schimbările sunt cosmetice, cum este redenumirea orașului Krasnyi Liman, Limanul Roșu, în Liman pur și simplu. Mikola Fedoruk, șeful unei subcomisii parlamentare pentru chestiuni teritorial-administrative, spune că noile denumiri au fost aprobate de Institutul Ucrainean al Memoriei Naționale. Redenumirile îi nemulțumesc însă pe mulți ucraineni, mai ales în regiunile sudice și estice, unde locuiește un număr mare de etnici roși. Mulți cred că autoritățile au lucruri mai importante de făcut decât să șteargă trecutul sovietic. Numeroase audieri publice pe tema redenumirilor s-au transformat în certuri aprige și au fost întrerupte. Dar cel mai problematic se poate dovedi cazul orașului Dnepropetrovsk, al treilea ca mărime din Ucraina. Îi datorează denumirea parțial râului Nipru, pe malurile căruia este situat, și parțial revoluționarului Grigori Petrovski, care a condus Ucraina sovietică o perioadă îndelungată în anii 1920-30, inclusiv în perioada Holodomorului sau foametea organizată de Stalin. Statuia lui Petrovski a fost demolată recent din centrul orașului. Dar anticipând o opoziție puternică a localnicilor față de schimbarea denumirii orașului, Consiliul Local a luat decizia oficială de a recomanda ca denumirea să fie păstrată, dar să fie schimbată numai explicația, anume că orașul poartă nu numele lui Grigori Petrovski, ci a Sfântului Petru.
A fost Alexandru Eftode. România este în căutare de turiști străini și una dintre inițiativele în domeniu este legată de participarea ei la un mare târg turistic de la Moscova între 18 și 21 martie. Având în vedere relațiile politice complicate și tensionate între Moscova și Ankara, o parte a turiștilor ruși au anulat concediile în Antalya și în alte părți. România pare să mizeze pe această evoluție căutând să-i atragă pe turiștii ruși. Relatează Sabina Fati.
În România există diferite variante prin care se încearcă atragerea turiștilor ruși. Asociația Națională a Agențiilor de Turism crede că statul ar trebui să investească măcar 2 milioane de euro pentru promovare, în vreme ce Federația Asociațiilor de Promovare Turistică propune prețuri mai mici decât cele practicate de bulgari, spre exemplu cazări de 10 euro pe noapte în hoteluri de 4 stele pentru turiștii ruși care vin la Mamaia, Eforie, Techerghiol sau Delta Dunării. Ambele soluții sunt relativ nesustenabile, dar statul român încearcă să facă ceva, chiar dacă Bulgaria a furat startul, iar Sofia, care are o experiență mai mare în turismul all-inclusiv, vrea să atragă anul acesta între 3 și 5 milioane de ruși. Guvernul bulgar lucrează deja la un sistem de relaxare a sistemului de vize, iar din această lună este activ un call center în limba rusă care le va oferi turiștilor ruși detalii despre vacanțele în Bulgaria în limba lor. Și pentru România, turiștii ruși vor obține vize mai ușor decât până acum, ne-a asigurat Mihai Panciu de la Autoritatea Națională de Turism, accentuând asupra faptului că țara este foarte sigură, ceea ce ar putea fi un plus față de Bulgaria, care pe de altă parte are o tradiție în acest sens cu Rusia. La sfârșitul lunii trecute, Autoritatea Națională pentru Turism și Ambasada României la Moscova a organizat o întâlnire cu tur operatorii ruși și români, iar în viitorul apropiat, reprezentanții agențiilor de turism rusești interesate de România vor fi invitați să călătorească gratuit pentru a vedea destinațiile cele mai interesante. Nu e clar cât va câștiga România din această nouă deschidere spre Rusia, dar în mod sigur acțiunile de acest fel vor fi contabilizate și din punct de vedere al politicii bilaterale. Între câștigurile economice și potențialul pragmatism din politica externă autohtonă pare să se instaleze o balanță. În schimb, pe rețelele de socializare se amintește printr-o glumă tristă că ultima dată când au venit turiștii ruși în România a fost în 1989 și atunci au murit mai mult de 1000 de oameni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Copilul care, la 10 ani, se ruga la Dumnezeu să-i provoace moartea tate pe cât posibil într-un accident de mașină, a ajuns să-și evoce părintele, la 2 ani de la trecerea acestuia în neființă la vârsta de 92 de ani, într-o scriere autobiografică. Fiul cel bun, editura 3-2014, ce întregește seria de autor Pascal Bruckner. Ajuns el însuși un monstru sacru al literelor franceze, Pascal Bruckner zugrăvește portretul teribil al unui tată, gata să se aplece în fața oricărei autorități, slab cu puternicii și necruțător cu cei mai slabi ca el, care dădea pe spate de fericire să rănească în stânga și în dreapta, făcând pe nevinovatul. Altminteri, capitolul drăgălășenii conjugale începe cu o scenă în care strigătele de ajutor ale mamei sunt tot mai puternice. Aceste ieșiri violente ale tatălui îl vaccinează pe Pascal, tot mai conștient că a te revolta nu înseamnă nimic. Marea artă este să nu reproduci defectele celora pe care îi respingi. Totodată precizând că, în fața tatălui, un fiu nu are decât trei posibilități: supunerea, fuga sau revolta. Nu e greu de ghicit care va fi opțiunea lui Pascal. Cel care știe, totuși, să-i dea cezarului ce-i aparține cezarului. Prin urmare, tata mi-a transmis agresivitatea, calitate detestabilă în viața noastră de toate zilele, dar fundamentală în meseria de intelectual. Închei prin a cita pe larg secvența care m-a topit. Ce urâți sunt oamenii, îi aruncă la un moment dat tatăl, deja trecut de 90, iar fiul și el peste 60 răspunde. Oamenii sunt frumoși, tati. Ochii tăi sunt urâți. Și am adresat cerului o rugăciune fără glas. De să nu ajung vreodată ca el, de să mă ucide proprii mei copii decât să îmbătrânesc în felul acesta. Cel mai rău lucru la bătrânețe nu este diminuarea fizică, ci sila de oameni. Tata m-a crescut în spiritul ororii față de semenul meu, însă eu am ales să mă dedic preamăririi lui. Ceea ce și face, fie și prin ricoșeu, în fiul cel bun. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Oxana Diaconu de la ziarul Unghiul din Ungheni.
Săptămâna trecută, într-o localitate din raionul Ungheni, a murit un copil în vârstă de 1 an și 4 luni. Potrivit lui Viorel Bradu, medic epidemiolog, Centrul de Sănătate Publică Ungheni, diagnosticul stabilit a fost infecție meningococică. Potrivit lui, părinții s-ar fi adresat medicului tardiv, iar aceștia, deși i-au acordat asistență medicală în regim de urgență la ora 18:45, a survenit decesul. Locuitorii satului Bucimeni, raionul Ungheni, speră că în anul curent vor avea un centru de sănătate construit pe un teren donat de către un consătean. Primarul Filip Petriciuc zice că deocamdată a fost întocmit proiectul tehnic al clădirii din sursele proprii. Totodată vor fi în căutarea finanțătorilor pentru construcția centrului medical. Iar Unghiul continuă campania socială Acces Liber pentru Toți. De data aceasta s-a analizat situația din transportul public. În ce măsură sunt adaptate microbuzele de pe rutele urbane necesităților persoanelor cu probleme locomotorii. S-a constatat că transportul public este absolut inaccesibil pentru oamenii în scaun cu rotile. În orașul Ungheni există un singur mijloc de transport adaptat persoanelor în scaun rulant și se află în dotarea centrului Casa pentru Toți. Unghiul, parteneriat cu Asociația Presei Independente, lansează o campanie de informare și consultări publice ale priorităților investițiilor capitale în orașul Ungheni. Jurnaliștii urmează să informeze constant cititorii despre planificare și elaborarea proiectelor de investiții capitale. Pe pagina 12 a ziarului Unghiul găsiți un interviu despre pictorul care este cunoscut nu doar pe meleagurile natale, dar și de peste hotarele țării. Este vorba despre Vladimir Butnaru. Articolele sunt realizate de jurnaliștii Valentina Stotina, Tatiana Cuibaru și Oxana Diaconu și le puteți găsi pe pagina web a ziarului unghiul.info.
Cu recomandările din ziarul Unghiul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre vizita la Bruxelles a vicepremierului Moldovei, Andrei Galbur, despre economia moldovenească și competitivitate și despre etapa actuală a acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.